O'zbekiston maktablarida joriy o'quv yili boshidan buyon haftasiga 5 kun o'qib, 6-chi kuni bechor yurgan 10-chi sinflar o'quvchilari endilikda o'sha bo'sh kunida hunar o'rganadi. Yil boshidan buyon yechimini kutayotgan masala Vazirlar Mahkamasining 24 oktyabr kungi qarori bilan hal bo'ldi. Bosh vazir Aripov imzolagan qarorga binoan mamlakat bo'ylab o'quv ishlab chiqarish majmualari tashkil etiladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2017-18 o'quv yiligacha O'zbekistondagi umumta'lim maktablarida bolalar 9 sinfni bitirgunga qadar o'qir va so'ngra ularning bir qismi akademik litseylarga va katta qismi kasb-hunar kollejlariga ko'char edi. Prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 9 sinfni bitirganlarning maktabda qolishni istaganlari uchun 10 sinflar ochildi. Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, 10 sinflar uchun o'quv rejasida haftaning bir kuni kasb-hunar ta'limi uchun ajratilgan. Lekin 2 oydan beri o'quvchilar o'sha kunda na maktabga kelar, na hunar o'rganish uchun boshqa joyga borar edi. Direktorning aytishicha, buning sababi kasb-hunar ta'limini tashkil qilish tartibini belgilovchi me'yoriy hujjat yo'qligida, xususan o'quvchilar borib o'qiydigan kollej o'qituvchisi ish haqini kim to'lashi noma'lum qolayotganida edi. Gap shundaki, maktablar Xalq ta'limi vazirligi, kollejlar esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga qaraydi. 24 oktyabr kuni imzolangan va shu kuni kuchga kirgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berishga ixtisoslashgan o'quv ishlab chiqarish majmualarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bu sohadagi barcha masalalarga aniqlik kiritdi. Qaror bilan tasdiqlangan nizomning 4-chi bandiga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berish muddati 2 yil bo'lib, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari va umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi majmualarda tashkil etiladi. Samarqand shahridagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, uning maktabida bu yil ochilgan bitta 10 sinfda 17 o'quvchi, 10 qiz va 7 o'g'il o'quvchi bor. Maktab Siyob milliy hunarmandchilik qurilish kolleji bilan shartnoma tuzdi va o'quvchilar shu o'quv yurtida hunar o'rganadi.
Qizlarimiz tikuvchilikka, o'g'il bolalarimiz mashinani to'g'rilaydigan yo'nalishi. Ana shunga xohish bildirdi.
Dedi Samarqandlik maktab direktori. Chinozlik maktab direktorining aytishicha, uning o'quvchilari Chinoz iqtisodiyot maishiy kollejiga boradi. Bu maktabning o'quvchilari ham tikuvchilik va avtoxizmatni tanlagani ma'lum bo'ldi. Hukumat qaroriga ilova qilingan hujjatlardan o'quv ishlab chiqarish majmualarida o'quvchilarga tavsiya qilinadigan kasb va hunarlar spektri juda kengligi ko'rinadi. O'g'il-qizlar oshpazlik, novvoylik, qandolatchilik, sartaroshlik, kosmetologlik, fotograflik, kosiblik va boshqa qator kasblarni o'rganishi mumkin.